Beijing vakti saat 0.
Ortalık Halık Radyo Stansiyası Esim Evin. Әсерлән, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық Халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға шыққан тыңдарман қауым.
Иә, атқан таңымызда ән, жанымызда арымызда ән. Өмірі ән көрінген халықпыз. Өнер аманат, оның шашауын шығармай келесі ұрпаққа қалдыру үлкен міндет.
Мінекей, әндеріміз қырандайын самғап барады. Заманасы төрт тұрманын сай қылып тұрса, әншілеріміз ән айтпай тұралсын ба?
Алуан сезімнің тереңіне батырып, аспанға алып ұшып, ғаламат күй кештіретін әдемі әуендерді тек сіздерге ғана ұсынамыз.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақытты күндерімізді жырлап, Ұл отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан Ұл отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз көш басшы партия. Дәлелхан Әділбекұлы орындайды.
Тауым менен даласын Алтын көпір тұттастырған Алты құрлық арасын Адамзаттың арқалаған Мақсаты мен борышын Жер шарындай қайсар мінез Көрегенсің данасын
Again,
Үкілай өнер тобының орындауында «Ауылым».
Туған жер орындаған Мантай Сарқытбекұлы.
Құдай қатар жүзген теңіздегі.
Көңілім алып ұшып сені іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын Айтым сәлем қаламқас айдары. Басында қаратаудың ұлары бар, ұлары бар, сол таудың мұнары бар. Кеткенде алысаулың әттен қалқа, өзіңсіз қайтып бастан мұңарылар.
Қаратаудың басынан бұлт кетпес, түлкіге қиядағы құсым жетпес. Кеткенде алысаулың қимас қалқам, мен сендік деген сөзің естен кетпес.
Махаббат міне осындай қимас сезім, кіршіксіз көңілмен өзінің қадір қымбатын асыра түсетін шындық.
Махаббат жайлы жырды айтар болсақ, талай таңдатырып, талай хикая шертілері хақ. Десе де, оны біз жырлағаннан көрі әнмен жеткізсек. Тыңдармандар анағұрлым құмарта тыңдай мекен деп ойлаймын.
Ендеше ақ махаббатты әдем әнмен жеткіземіз.
Қазақтан көк шайлауда, есімде мен екеміз Құмырсайым, ах мамық бұлтың қайда. Сәулем аусын қарлаған, күлкің майда. Сол беті қоңырсайға, оралмадың. Сарықтырып, сен мені жүрсің қайда. Шығушы мені бала, сырласу шек шіркін тағы сол күндер оралмай ма. Бір қызың бар бұрымды сағындырған, сол үшін деп жүрушем жаным құрбан.
Жүрегіңнің Koş bol menin süygen, menin
өзің жүректің гүлдеді. Алағастан аңсап мен келемін, шәй қалып шықшы қалдағымнан, ақ құсым бар мағалым тілегім. Ақ жарқын қарадас, сендей жаны табаламас, көрме сенің жүзіңді.
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда,
көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандығы айдарында.
Жамандардың жабы
Берік Төлепбергенұлының орындауында өз күйі «Сағыныш».
Мырзахмет Қаби Молдаулының орындауында бейсенбінің күйі «Кеңес».
Thank you.
Тілемістің күйі арман, орындаған Солтанғожа Нұртанғожа ұлы.
Бейсенбі Дөрембайұлының күйі теңселме. Уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрауыл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын